Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сёння, калі ласка, слухай казкі, якія написала вядомая беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. Першая казка называецца «Матылёк і жарабя». Цудоўным ранкам на чыстае блакітнае неба узышло яскравае сонейка. Яно асвяціла палі, лясы, балоты і пагоркі. Потым зазірнула на знаёмую лясную палянку. А там ужо ўсе прачнуліся. Кветачкі павярнулі да святла сімпатычныя вясёлыя тварыкі. Застракаталі конікі, загудзелі пчолкі і жучкі. «Якая сёння палянка вясёлая!» – усміхнулася Сонейка і адправіла да яе свае маленькія тоненькія залацістыя праменьчыкі. Хай яны там паскачуць ды пагуляюць. На палянцы цяпер так добра. А тым часам бегла па лясной сцяжынцы жарабя. Яно было яшчэ зусім маленькае і таму спяшалася да сваёй мамы. Убачыўшы надта развясёлую палянку, жарабя не ўтрымалася, каб не пабегаць і не паскакаць па ёй. Ляцеў па лесе малыш матылёк. Ён таксама спяшаўся да сваёй мамы. Аднак, заўважыўшы яркія пахкі кветачкі на лясной палянцы, ён не змог праляцець міма і сеў на самую вялікую прыгожую кветку. І тут жарабя з матыльком пабачылі адно аднаго.
«Ой, а гэта што яшчэ за дзіва такое?» – падумалі яны абое.
Ніколі раней у сваім жыцці жарабя не бачыла матылькоў, і яму вельмі спадабалася гэтае далікатнае стварэнне з тонкімі карункавымі перламутравымі крылцамі. Але і матылёк ніколі ў сваім жыцці не бачыў жарабят. А гэтае рыжае, даўганогае жарабя з пухнатай грыўкай і хвосцікам, з вялікімі карымі вачыма, было такім прыгожым.
«Ты умееш лятаць?» – спытала жарабя.
«Так, і гэта самы лепшы мой занятак», – адказаў матылёк.
«А я вельмі люблю бегаць і скакаць», – прызналася жарабя.
«Тады давай пагуляем у даганялкі», – прапанаваў матылёк.
«Даганяй мяне!» Матылёк тут же пырхнуў і паляцеў на іншы бок лясной палянкі, а жарабя паскакала услед за ім.
Паглядзелі пчолкі, жучкі і конікі, як гуляюць жарабя з матыльком, і ім так само захотелося погулять. Зашумела, загудела, засокотала лясная полянка, а сонечные променчики так гойсали по ёй, что аж подскоквали вышей за самые великие древы. Почули лясные зверки неверогодный шум, убачили вельми яркое святло и спалохаліся. «Пожар! Пожар!» – закричали звярки. «Пожар на лясной полянцы!» Усе насельники лесу кинулися ратовать лясную полянку. А покуль яны туды бегли, Сонейка, якое раней за усіх зауважила непорадок на полянцы, хутка супакоила своих малышоў.
«Ой!» – раптом опамятаўся матылёк. «Мне ж трэба ляцець да хаты. Мяне там чакае і, напэўна, дужа хвалюецца мама».
«Ой, і мне трэба бегчы да хаты», – падтрымала яго жарабя. «А то і мая мама будзе хвалявацца».
«Тады да заўтра», – сказаў матылёк.
«Да заўтра», – адказала жарабя. І яны адправіліся да сваіх матуль. А услед за ими і Сонійка паклікала маленькіх праменьчыкаў да хаты. Яны паляцелі ўслед за Сонійкам і неўзабаве схаваліся за гарызонтам. Надышоў вечар. Палянка сціхла. Усе мошкі, жучкі, чарвячкі, пчолкі і конікі пайшлі адпачываць да раніцы. Матылёк і жарабя ўжо ляжалі ў сваіх ложачках і згадвалі, якім цудоўным быў гэты дзень. Яны былі задаволены, што пасябравалі. І няважна, што матылёк і жарабя такія розныя. Важна тое, што ім цікава разам гуляць на вясёлай, сонечнай лясной палянцы. А зараз, дружа, яшчэ адна чароўная гісторыя, якая называецца «Кактус, кактус, зацвітай». Слухай, калі ласка. У гарачай пустыні жыў самотны кактус. Ён быў падобны на вялікага павука, які раскідаў у розныя бакі свае доўгія лапы. У павука лапы хоць і касматыя, але мяккія. У кактуса ж яны былі пакрыты калючымі шыпамі. Той, хто выпадкова дакранаўся да іх, нават ускрыкваў ад болю. Усе баяліся калючак кактуса, і таму ніхто з ім не сябраваў. Няшчасны кактус часта плакаў у адзіноце, не ведаючы, завошта Бог узнагародзіў яго такімі брыдкімі калючкамі. Справа ў тым, што па натуры кактус быў вельмі добры, і яму, вядома, вельмі хацелася з кім-небудзь пасябраваць. Недалёка ад яго жыла маленькая шэранькая мышка у сваёй утульнай норцы. Яна баялася кактуса і ніколі не размаўляла з ім. Часам да яго падлятаў белакрылы матылёк з вялікімі карымі вачамі. Ён разглядаў усё вакол сябе, але, не заўважыўшы нідзе ніводнай кветкі, заўсёды знікаў кудысьці. Так і жыў гаротнік кактус адзін. І вось аднойчы здарыўся цуд. На яго калючых лапах выраслі і распусціліся адразу некалькі ярка-жоўтых, вельмі прыгожых і пахкіх кветак. «Кактус, ты умееш цвісці? Дык ты ж сапраўдная кветка!» – усклікнула шэрая мышка, выглядваючы з норкі. А матылёк, адчуўшы далікатны водар кветак, падляцеў да кактуса і сеў на адну з іх. Пасля гэтага кактус пасябраваў з мышкай і матыльком. Усе зразумелі, што душа ў кактуса добрая, ласкавая, хоць на ім і растуць калючкі. Вось такая павучальная і добрая гісторыя, дружа. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца. Дабранач!